maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. May lumalagong momentum para sa ilang pangalan ng mga lugar sa Australia na mabago kaugnay ng mga koneksyon sa madalas na marahas na kasaysayan ng settlement o paninirahan. Ibinaling ng mga nangangampanya para sa pagkakasundo ang kanilang atensyon sa mga electorate ng Batman sa hilagang Melbourne. Sinabi nila, ang kapangalan na unang nanirahan sa lugar ay responsable para sa pagpatay at umagaw ng karapatan ng pagmamay-ari ng mga aboriginal na tao. Sa ulat ni Sasha Payne na isinalin sa wikang Filipino. Para sa Wurundjeri elder na si Colin Hunter Jr., masakit na makita na inaalala si John Batman bilang isang bayani.
It's quite hurtful. It's quite hurtful as an Aboriginal person.
Si John Batman na isang mayamang nag-aalaga ng mga baka at tupa at dayuhang tumira sa lugar na siyang nagdeklara sa lugar ng Melbourne na mag-iisang lugar para sa isang nayon o sa kanyang wika, a place for a village, noong taong 1835. Iminumungkahi pa nito na tawagin ang lugar bilang Batmania. Ang kanyang sentrong pag-angkin ng katanyagan ay sa tinatawag na isang treaty o kasunduan na kanyang ininegosasyon sa mga lokal na katutubong elder kabilang ang Wurundjeri, pinaniniwalaan na ang tanging kasunduan sa uring nito. Kapalit na mga bagay tulad ng mga kutsilyo, arena at mga kumot, naniniwala si Batman na ang kanyang treaty o kasunduan ay nagbigay sa kanya ng access sa nasa 60,000 acre ng lupa. Sa madaling panahon, ang kasunduan ay pinawalang bisa sa pamamagitan ng kolonyal na kapangyarihan sa pagsabing si Batman ay walang otoridad na gawin ito. Pinuna din si Batman bilang epekto sa kanyang panluloko sa mga aboriginal na tao sa hindi patas na kalakalan na hindi nila lubhang nauunawaan. Ngunit ang kanyang pangalan ay nanatili kung saan ipinangalan sa kanya ang isang electorate, mga kalsada, mga parke at iba pang landmark hanggang sa mga araw na ito. Iyon ay maaaring magbago. Isang lokal na konseho, ang Darabin, ay papalitan ang pangalan ng John Batman Park sa hilagang arabal ng North Kitt. Sinabi ng mayor ng Darabin, Kim Leserve, ang pangalan ng electorate ay dapat ding baguhin.
Changing the name is really important, but making sure that we recognize John Batman's place in history and who he was to the Wurundjeri people and the broader Aboriginal community is also important.
Si Emily Dirango ay isa sa mga organizer ng kampanyang Rename Batman. Ang kampanya ay gumagawa ng submission sa Australian Electoral Commission, hinihiling na palitan ang pangalan ng Batman kapag muling iginuhit ang mga elektoral na hangganan sa susunod na taon. Sinabi ni Emily Dirango, may mga kasaysayang tala na si John Batman ay naging sangkot bilang bounty hunter ng mga taong aboriginal sa Tasmania.
Batman was one of the people to found Melbourne as a colonial city, which makes him important in a way, but he's also somebody who was responsible for the murder of and dispossession of Indigenous people.
Hindi lamang si Batman ang tanging kolonyalista na sumasailalim sa punangayon. Pinangungunahan ng Victorian MP Russell Broadbent ang isang pagtulak upang baguhin ang pangalan ng kanyang electorate ng Macmillan sa Gippsland. Ang regional na electorate ay kinikilala ang alaala ng Scottish na pastoralista na si Angus Macmillan. Tinawag si Macmillan na the butcher o tagakatay ng Gippsland para sa kanyang hinihinalang pagkakasangkot sa massacre o pagpatay sa dose-dose ng aboriginal na tao sa silangang Victoria noong mga taong 1830. Ang dating New South Wales Governor Lachlan Macquarie ay pinintasan din para sa kanyang papel sa pagpatay sa mga aboriginal na tao. Sa isa sa mga insidente na marami ang namatay, ang mga sundalo ni Gobernador Macquarie ay pumatay ng 14 na kalalakihan, mga babae at mga bata sa Appin, timog ng Sydney, noong 1816. Ang manunulat at mamamahayag na Paul Daly ay nagsasaliksik tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya, maraming pangalan ng mga lugar ay hindi lamang pinaparangalan ang mga puting kolonyalista, ngunit mismong akto ng pagpatay sa mga unang tao ng Australia.
Massacre Bay, 8 skeleton creeks in Queensland alone, Slaughterhouse Creek, that sort of thing. And then I guess I just got on to the nomenclature of public buildings, roads, electorates and that sort of thing. And what really struck me was the fact that so many of these public places that we see every day and that we take for granted and that we don't really question are named in honour of people, all men, who massacred Indigenous people.
Habang naghahanda ang Australia na markahan ang anibersaryo ng 1967 referendum, sinabi ng mga tagapagtaguyod na ito ang tamang panahon upang kilalanin ang marahas na kolonyal na kanakaraan ng Australia. Ngunit ilang residente ng electorate ng Batman ay hindi sumasang-ayon. Sa isang online na pagtatanong para sa isang lokal na pahayagan noong nakaraang taon, napag-alaman na 20% lamang ng mga mambabasa ang sumusuporta sa pagpalit ng pangalan. Kinausap ng SBS ang ilang residente sa electorate na nagsabi na ang pagpapalit ng pangalan ay hindi prioridad at ang pangalang Batman ay dapat na manatili. Iba naman ang pagtingin ni Colin Hunter.
Until you can accept the truth and acknowledge the past, how can you move forward in reconciliation? You can't.
Sinabi ni Emily Durango, mahalaga na alalahanin si John Batman, ngunit hindi sa paraan na inaalala siya ngayon.
I think there's a difference between remembering and recognizing the people who had an important role to play for good or ill in our history and actively celebrating those people in place names. I think the last thing we want to do is erase evidence of our colonial history, because one of the big problems that Australian people face is that already we don't pay enough attention to it. We don't critically think about what happened.
Ang mas gustong pangalan para sa Batman Park ay Gumbry, ang huling aboriginal na batang babae na ipinanak sa Corindurk Mission malapit sa Hillsville. Si Gumbry ay lola ni Colin Hunter Jr.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.